ota-onada rozili ali uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onada rozili ali uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli
nima kerak dunyo puli nima kerak bizga omad nima kerak qasrlar uyda bo'lmasa ota-ona nimaga kerak boylik agarda bo'lisholmasam nima kerak biznes oila bilan ko'risholmasam hamma o'rgatadi bo'lishni qattiq egoistlik san'ati bo'lishni toshdan battar ishonma bu gaplar bir tiyin ishon bu gaplar yolg'on yaqinlarsiz qiyin oilasiz hayot arzon bunaqa lekin unutmagin yaqinlaringni unutmagin yoningda turgan do'stlaringni turli xil yaxshi va yomon kunlaringni yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni pulni qil lekin unutmagin yaqinlaringni unutmagin yoningda turgan do'stlaringni turli xil yaxshi va yomon kunlaringni yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni
ota-onadan rozilik olib uydan chiqib to'ri ishingga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onadan rozilik olib uydan chiqib to'ri ishingga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli uyda farzand bo'ladi ertaga o'zing bilasan nima bo'ladi nimaga ishni ustasi bo'l hunaring o'rgan balo deb bilasan o'zi yo'ling ochilgan
hamma joyda ko'r demaganlar ho'l yo'lini bilmay yurganlar beradi savol nega sanda bor nega manda yo'q chunki ota-onangda bo'lmagan ku hayot
uydagilar xizmatida biz doimo ona rozi bo'lsa rozi bo'lar ko'nglim parishon emas shaharim bo'lar nega bo'lding sayr qilma manga o'xshab bo'lsa suvda do'ling
hamma joyda ko'r demaganlar ho'l yo'lini bilmay yurganlar beradi savol nega sanda bor nega manda yo'q chunki ota-onangda bo'lmagan ku hayot
ota-onada rozilik olib uydan chiqib to'ri ishingga borib 24 soat yurmagin olib